Efirde Ozodlik Radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 19-apreli jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Avazbek Aliyev kuzatadi. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiyaga 2 kunlik safarini boshladi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Qirg'izistonning hokimiyatdan chetlashtirilgan prezidenti Qurbonbek Bakiyev mamlakat hududini tark etganini ma'lum qildi. Bishkek tashqarisidagi yerlarni noqonuniy ravishda o'zlashtirib olishga uringan shaxslar va militsiya xodimlari o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston prezidenti Moskvaga bordi. Uyi buzilgan qo'qonlik ayol hokimiyat binosi oldida o'z joniga qasd qildi.
Bittasi yugurib, baqirib, o'zini qo'llarini kesyapti pichoq bilan. Norozilik namoyishi bo'lsa kerak bu.
Rossiyaning abadiy muzliklarida 60 nafar o'zbek qul qilib ishlatilmoqda.
Nasionatga tegib, tansda ko'rilyapti. Nonni bir kunga bir chaploq beradi, to'ymaydi ham odam. Tundra, o'sha tundra degan o'rmonda ichidamizda aka.
Qo'qonda joynoma sotish taqiqlandi. Xotinim bichilishini istamayman. Bu mavzular erkin mikrofon dasturidan o'rin oldi. Shuningdek, bugungi eshitirishimiz davomida Chodir xayol radio jurnaliga ham o'rin beramiz. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalsak-da, hozir so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersak. Marhamat Avazbek, demak, o'sha boya aytganingizdek, O'zbekiston prezidenti Moskvaga borganidan boshlasak xabarlarni, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Dmitriy Medvedevning taklifiga muvofiq 19-aprel kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiyaga 2 kunlik rasmiy tashrifini boshladi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, safar davomida O'zbekiston va Rossiya o'rtasida hamkorlikni kengaytirish masalalari, shuningdek, ikki tomonni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro muammolar muhokama etilishi kutilmoqda. O'zbekiston rahbarining Moskvaga safari yakunida ikki tomonlama hujjatlarning imzolanishi kutilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston rahbarining Rossiyaga 19-aprel kungi rasmiy tashrifi chog'ida inson huquqlari faollari Moskva hokimiyati ruxsati bilan norozilik namoyishi o'tkazdilar. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Aviachiptalar sotuvi bilan shug'ullanuvchi Bishkekdagi Qirg'iz Konsept shirkati ma'lumotiga ko'ra, 15-apreldan e'tiboran O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati o'z reyslariga chiptalar sotishni to'xtatgan. Bu haqda Bishkekdagi hamkorimiz Basira xabar qiladi.
Aviachiptalar sotuvi bilan shug'ullanuvchi Bishkekdagi Qirg'iz Konsept shirkati ma'lumotiga ko'ra, 15-apreldan e'tiboran O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati reyslariga chiptalar sotish to'xtatilgan. Ammo Qirg'iziston havo yo'llari samolyotlari Toshkentga uchmoqda. Bunday vaziyat faqat O'zbekiston bilan kuzatilyapti, deydi Qirg'iz Konsept xodimi. Bu ma'lumotni O'zbekiston havo yo'llarining Bishkekdagi vakolatxonasi ham tasdiqladi. Bugungi reys bekor qilingan, chorshanba kuni reys bo'lishi kerak. Ammo bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmaymiz. Reyslar qachon bo'lishini ham bilmaymiz, dedi vakolatxona xodimi. Eslatib o'tamiz, 14-aprel kuni Toshkentdan Bishkekka uchib kelgan 7 nafar o'zbekistonlik Qirg'izistonga kiritilmay yurtiga qaytarib yuborilgandi. Bunga javoban O'zbekiston tomonidan shu kunning o'zidayoq 5 nafar qirg'izistonlik deportatsiya qilingan edi.
Bishkekdagi muxbirimiz Basira xabar edi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Qirg'izistonning hokimiyatdan chetlashtirilgan prezidenti Qurbonbek Bakiyev mamlakat hududini tark etganini ma'lum qildi. Biroq bu haqda bildirgan tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Bakiyevning qaysi davlatga ketganini oshkor qilmadi.
Да, как вы знаете, он недавно прибыл на территорию Казахстана, находился здесь, в городе Тараз.
Хабарингиз бор, Бакиев яқинда Қозоғистонга келди ва бир муддат Тараз шаҳрида бўлди. У яқинда мамлакат ҳудудини тарк этди. Қайерга кетганини айта олмайман. У ушбу маълумотни ошкор қилмади. Ўтган ҳафта охирида у Қозоғистондан чиқиб кетган, деди Ташқи ишлар вазирлиги матбуот вакили Ильёс Умаров. 7-апрел куни Бишкекда содир бўлган қонли воқеалардан 8 кун ўтиб президент Қурмонбек Бакиев Қирғизистон dan Qozog'istonga qochib kelgan edi. Havo mavjlarida ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Bishkek tashqarisidagi yerlarni noqonuniy ravishda o'zlashtirib olishga uringan shaxslar va militsiya xodimlari o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Ozodlik radiosi muxbiriga ko'ra, tayoq va armatura bilan qurollangan 1000 ga yaqin shaxs poytaxt tashqarisidagi yerlarni o'zlashtirib olishga uringan. Ma'lum bo'lishicha, qahr g'azabga to'lgan o'smirlar o'z yo'lida uchragan odamlarni tosh bo'ron qilgan mashinalarni ag'darib ularga o't qo'ygan. Namoyishchilarni tinchlantirish maqsadida voqea joyiga maxsus kuchlar bo'linmalari yuborilgan. O'smirlarning militsiya xodimlari bilan to'qnashgani va xavfsizlik kuchlari kelgan 3 ta mashinaga o't qo'ygani ham xabar qilindi. Jalolobodda hokimiyatdan chetlatilgan prezident Qurbonbek Bakiyevning 1000 dan ortiq tarafdori muvaqqat xalq hukumatiga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazmoqda. Ozodlik radiosining Jalolobaddagi muxbiriga ko'ra, namoyishchilar 7 aprel kuni Bishkekda bo'lib o'tgan namoyishlar chog'ida fuqarolarning o'ldirilishini taftish qiluvchi xalqaro komissiya tuzishni talab qilganlar. Namoyishchilar shuningdek Bakiyev oila a'zolarini ta'qib qilishni to'xtatish va parlament ishini qayta tiklashni talab qilganlar. Xabarlarga ko'ra, bugun Qirg'iziston muvaqqat hukumatı Bishkekdagi namoyishlar chog'ida tan jarohat olgan militsiya xodimlariga yordam sifatida salkam 1 million dollar ajratgan. Havo transporti xalqaro assotsiatsiyasi Yevropa ittifoqi hukumatlarini Islandiyadagi vulqondan havoga katta miqdorda kul buluti tarqala boshlagandan so'ng yuzaga chiqqan vaziyatga to'g'ri baho bera olmagani uchun tanqid qildi. Assotsiatsiya rahbari Giovanni Bassignani so'zlariga ko'ra, uchuvchilar uchun yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan tahdid ko'lami o'rganilmagan hamda qabul qilingan qarorlar o'zaro muvofiqlashtirilmagan. Mazkur assotsiatsiya rahbari imkon qadar tez fursatda Yevropa havo hududi parvozlar uchun ochilishi lozim deya ta'kidladi. Ayni paytda Yevropa ittifoqiga a'zo davlat transport vazirlari Yevropa havo hududi uzra yo'lovchi uchuvchilar parvoziga joriy qilingan taqiqni qisman yumshatish masalasini muhokama qilmoqdalar. O'tgan hafta Islandiyada otilgan vulqondan havoga katta miqdorda kul buluti tarqala boshlagandan so'ng Yevropadagi aksar davlatlarda yo'lovchi samolyotlar parvozi taqiqlandi. 18 aprel kuni Yevropa aviatsiyasini nazorat qiluvchi tashkilot rahbarlari Yevropa havo hududining 80% parvozlar uchun yopiq bo'lgani sababli kuniga odatdagidek 24 ming emas, balki 5 mingta samolyot parvoz qilayotganini bildirdilar. Yevropa aviashirkatlarining bildirishicha, Yevropa bo'ylab parvozlarga taqiq joriy etilgandan buyon shirkatlar kuniga 200 million yevro atrofida zarar ko'rmoqdalar.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Shuningdek, O'zbekiston ichkarisida agar mana shu internetga kirish muammolari bo'lsa, darvoza.com orqali ham saytimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Demak, internetdagi nashrimiz sizga muntazir eshitganimiz xabarlar, tinglanganimiz lavhalarning to'liq matnini, demak, internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ayrim sarlavhalarini yana bir bor sizga eslatib qo'ysam. O'zbekiston prezidenti Moskvaga bordi. Uyi buzilgan qo'qonlik ayol hokimiyat binosi oldida o'z joniga qasd qildi.
Nasionatga tegib, tanqidda ko'rilyapti. Nonni bir kunga bir chaploq beradi, to'ymaydi ham odam. Tundra, o'sha tundra degan o'rmonda ichidamizda aka.
Rossiyaning abadiy muzliklarida 60 nafar o'zbek qul qilib ishlatilmoqda. Qo'qonda joynamoz sotish taqiqlandi. Xotinim bichilishini istamayman. Bu mavzular erkin mikrofon dasturidan o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dushanba kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev taklifiga binoan rasmiy tashrif bilan Moskvaga bordi. Ikki davlat rahbarlari nimalarni muhokama qilish haqida rasmiylar berayotgan ma'lumotlar o'ta cheklangan, lekin tahlilchilar ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning keyingi bir yildagi rivoji qolaversa, Qirg'izistondagi yuzaga kelgan vaziyatdan kelib chiqib, muzokaralar markazidagi asosiy masalalar o'zaro aloqalarni yaxshilash va Qirg'izistondagi voqealarning mintaqadagi geosiyosiy vaziyatga ta'siriga oid bo'lishini bashorat taxmin qilmoqda. Ayni paytda Karimovning yetib kelishidan avval Moskvada Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati tashabbusi va Rossiya rasmiylari roziligi izni bilan O'zbekiston rejimiga qarshi norozilik namoyishi ham o'tkazildi. Umuman mana shu prezident Karimovning Moskvaga borishi atrofidagi voqealarni hamkasbim Faruq Yusufiy o'rgandi. Faruq Yusufiy hozir studiyada. Faruqjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, mana shu cheklangan bo'lsa ham, mana ma'lumotlar o'ta cheklangan bo'lsa ham, o'sha ma'lumotlarni topishga harakat qildingiz. Nimalardan iborat bu ma'lumotlar, siz topgan ma'lumotlar?
Abdulaziz, rahmat. Demak, Dmitriy Medvedev Kreml rahbarligiga kelganidan beri Karimovni Moskvaga birinchi marta rasman taklif qilmoqda. O'tgan dasturlarimizda ikki prezident muzokaralarining kun tartibi mavhum qolayotgani haqida xabar qilgan edik. Karimov Moskvaga yetib kelgan dushanba kuni ham rasmiylar bu haqda pichoqqa ilinadigan xabarni ochiqlagani yo'q.
Когда встреча проходит, после этого будут сообщения.
Uchrashuv haqida avvaldan bir narsa deya olmaymiz. Muzokaralar yakunlangach prezidentlar brifing o'tkazadigan bo'lsa, ular nima haqida gaplashgani o'shanda ma'lum bo'ladi. Har qalay, menda hozircha bu haqda hech qanday ma'lumot yo'q. Umuman O'zbekiston prezidenti Moskvaga kelayotgani haqida sizdan eshitib turibman, dedi Kreml matbuot xizmati vakili. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati Ozodlik radiosi bilan bu haqda umuman gaplashishni istamadi.
Bizdan akkreditatsiyadan o'tganlar bilan gaplasha olamizda.
Umuman shu prezident ketdimi, ketmadimi shuni ayta olasizlarmi? Ayta olasizmi? Ha, yo, yo'q deb.
Agar bilganimda javob berardim aka.
Bilmaysizmi ketgan, ketmaganini?
Yo'q, bilmayman-da.
Prezident Karimovning matbuot xizmatidan olgan javobimiz edi. Har nechuk Karimovning Moskvaga jo'nab ketgani haqida O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabar qildi. Moskvadagi manbalar ham Karimovning eson-omon Moskvaga yetib kelganini aytmoqda. Rasmiy xabarda aytilishicha Islom Karimov va Dmitriy Medvedev O'zbekiston-Rossiya munosabatlarini yanada rivojlantirish masalalari, shuningdek, o'zlarini qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik muammolar yuzasidan fikr almashadilar. Xo'sh, ikki tomonlama munosabatlarni yanada rivojlantirishga qanchalik ehtiyoj bor va ikki prezidentni xalqaro ahamiyatga molik qanday masalalar qiziqtirishi mumkin? Rossiyaning RIA Novosti agentligi xalqaro sharhlovchisi Sanobar Shermatova Toshkent-Rossiya munosabatlarida keyingi bir yil ichida to'planib qolgan muammolar talaygina va Karimovning tashrifi ularni hal qilish uchun qulay fursat bo'lishi mumkin degan fikrda.
Ну, с тем, чтобы повысить уровень отношений между двумя странами.
Karimov Moskvaga ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni yaxshilash maqsadida kelmoqda, chunki keyingi 1-2 yil ichida munosabatlardagi muvozanat biroz buzilgani, ya'ni aloqalar buzilgani va ba'zi sohalarda to'xtatib qo'yilganini ko'rish mumkin. Masalan, Rossiya matbuotida so'nggi paytlarda O'zbekiston va mamlakat rahbariyati shaniga tanqidiy maqolalarning ko'payib borgani buning dalilidir. Va menimcha, hozir o'zaro to'planib qolgan muammolarni hal qilish va aloqalarni yaxshilash fursati kelib qoldi, der ekan Sanobar Shermatova. Boshqa tahlilchilardan farqli olaroq Qirg'izistondagi vaziyat Karimov-Medvedev muzokaralarining asosiy mavzusi bo'ladi degan fikrga qo'shilmaydi. Bu fikrni aytayotganlardan biri Rossiya Fanlar Akademiyasi qoshidagi Tarix instituti eksperti professor Artyom Ulanyan. Fikricha, Qirg'izistonda ko'tarilgan xalq isyoni Moskva uchun keyingi paytlarda o'z injiqliklarini ko'rsatib kelayotgan Toshkentni bu injiqliklar oqibatlaridan ogohlantirib qo'yish imkoniyatini yaratdi.
Москва сейчас зондирует почву по вопросу о, ну, можно сказать так, возможного вмешательства.
Москва hozirda Markaziy Osiyodagi jarayonlarga bevosita aralashish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqda. O'zbekiston o'z vaqtida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kuchlarining unga a'zo davlatlarning ichki ishlariga bevosita aralashuvini ko'zda tutuvchi hujjatni imzolamagani ham hammaga ma'lum. Menimcha, bu safar prezidentlarning o'zaro suhbatlari chog'ida mazkur masala muhokama qilinadi, chunki to'g'ri, energiya va suv zaxiralaridan foydalanishga oid muammolar muhim, lekin hozir asosiy diqqat Qirg'izistonda qolmoqda. Yangi hukumat, xususan Qo'shma Shtatlar va Rossiya bilan harbiy texnikaviy hamkorlik masalalarida qanday siyosat olib borishi Moskvani qiziqtirmoqda. Chunki Qirg'izistonda AQSh bazasining bo'lishi Rossiya rahbariyati uchun og'riqli masalalardan biri bo'lib kelgan. Bu masala O'zbekistonga ham taalluqlidir, chunki O'zbekistonning NATO bilan aloqalari kengayadimi, yo'qmi degan savol Kreml Кремль диққат марказида қолмоқда. Албатта, Россия ҳукумати буни истамайди, деди Россия фанлар академияси эксперти профессор Уланян. Москвадаги МДХ институти Марказий Осия бўлими директори Андрей Грозин ҳам Каримов Медведев билан муҳокама қиладиган асосий мавзулардан бири минтақадаги сув захиралардан фойдаланиш усулида чиққан зиддият муаммоси бўлса-да, Қирғизистондаги вазият музокаралар кун тартибининг марказида бўлади, деди.
Ясно, что киргизский фактор, наверное, затмит по значимости все остальное. Тем более, что...
Кыргызстан факторы бу музакаралардаги башка масалаларны икинчи планга суруп коюшу күндеги равшандыр. Баз устиге Кыргызстанда рой берайоткан вакыйалар хам Афганистан хам минтакадаги суу захиралардан фойдаланыш муаммолары билан бевосита боғлиқлиги хам буни таққозо этади. Чунки Кыргызстаннинг Афганистандаги жараёнлар борасида қандай йўл тутишига кўп нарса боғлиқ бўлади. Яъни Афганистонга Markaziy Osiyo orqali jumladan O'zbekiston hududi orqali ketayotgan tranzit yo'llarining kelgusidagi konfiguratsiyasi bunga bog'liq bo'ladi. Qirg'izistondagi voqealar Toshkent-Moskva munosabatlari doirasida suv zaxiralari bilan bog'liq muammolarning muhokama qilinishiga ham o'zgartirish kiritadi. Chunki Qirg'iziston muvaqqat hukumatining hozir Qambarota GESi qurish masalasi qiziqtirmasligi, GESini qurish masalasi qiziqtirmasligi aniq va kelasi yarim yil davomida bu muammo Bishkek hukumatining ustuvor masalalar sirasidan chiqadi. Shuning uchun bu sohada Medvedev bilan Karimov Toshkent va Dushanbe o'rtasida saqlanib qolayotgan va mintaqadagi vaziyatning taranglashuviga jiddiy hissa qo'shayotgan ziddiyat masalasini muhokama qilishi aniq, deydi tahlilchi Grozin. Ayni paytda Karimovning Rossiyaga yetib borishidan bir necha soat avval Moskvada Markaziy Osiyolik siyosiy qo'shqinlar jamiyati tashabbusi va Rossiya rasmiylari roziligi bilan O'zbekiston rejimiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Siyosiy qo'shqinlar muxolifatdagi O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi va qator inson huquqlari tashkilotlari vakillari ishtirok etgan namoyishda Karimov rejimiga qarshi shiorlar aytildi, deydi tadbir tashkilotchisi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati rahbari Bahrom Hamroyev.
Asosan shiorlarimiz shu Bakiyev, bugun Bakiyev, ertaga Islom Karimov ketadi. Ya'ni shu shiorlarimizning asosiylari shu, lekin yana bir ayrim shiorlar bor edi. Masalan, uchun Islom Karimov butun islom ummatining dushmani degan arab tillarida ko'tarib chiqdik shiorlarimizni.
Bahrom Hamroyev fikrlari edi. Odatda siyosiy noroziliklar boz ustiga bir davlat rahbarining tashrifi chog'ida unga qarshi namoyish o'tkazishga ruxsat bermaydigan Rossiya rasmiylarining mazkur tadbirga qarshilik ko'rsatmagani ikki tomonlama aloqalarda muammolar paydo bo'lganiga yana bir ishoradir, dedi Sanobar Shermatova.
Так сказать, дано разрешение в день приезда президента дружественной страны. А для России это не характерно.
Hamkor davlat prezidenti keladigan kunda unga qarshi norozilik namoyishini o'tkazishga ruxsat berish Rossiya hukumatı uchun g'ayri-odatiy holdir. Bu ikki davlat o'rtasida muammolar to'planib qolganini ko'rsatuvchi ramziy ma'noga egadir. Rossiya bu muammolar borligini namoyish qilib, Karimovning sal bo'lsa-da murosaliroq bo'lishga undashga urinayotgan ko'rinadi. Bu namoyishni avval O'zbekiston elchixonasi oldida o'tkazishga ruxsat berib, keyin boshqa joyga ko'chirilganda ham o'ziga yarasha ma'no bor. Bu Rossiya o'z pozitsiyasini biroz yumshatayotgani va Karimovdan ham buni kutayotganini ko'rsatadi, deydi RIA Novosti agentligi sharhlovchisi Sanobar Shermatova.
Demak, dushanba kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev taklifiga binoan rasmiy tashrif bilan Moskvaga bordi. Demak, mana shu tashrif arafasida Moskvada Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati tashabbusi va Rossiya rasmiylari izni roziligi bilan O'zbekiston rejimiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Mana Faruq Yusufov siz ham aytib o'tdingiz, Sanobar Shermatova ham ta'kidladiki, bunaqa norozilik namoyishlari o'tkazish birinchi marta bo'lyapti va keyingi paytda Rossiya ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonga tanqidiy ruhdagi juda ko'p maqolalarni ko'rishimiz mumkin. Hozir bir pasdan keyin efirga uzatiladigan lavhamiz, ya'ni qo'qonlik ayolni hokimiyat oldida o'ziga joniga qasd qilgani ham Rossiya matbuot nimalarida vositalarida yoritildi. Masalan, Lenta.ru buni yoritdi. Bu ham mana shu yangi davr timsollardan biri.
O'sha Karimovning Rossiyaga tashrifi oldidan unga o'sha yuborilayotgan ogohlantiruv mujda joylari
aytishmoqda. Agar bilsangiz, mana shu Qurbonbek Bakiyev ketishi oldidan mana juda ko'p Rossiyadagi yetakchi matbuot vositalari Qirg'izistondagi tanqidiy Qirg'izistonga tanqidiy yorituvchi, Qirg'izistonga tanqidiy yorituvchi maqolalarni e'lon qilgan edi. Endi oxiri bahayr bo'lsin deymiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Joriy yilning 16-aprel kuni qo'qonlik bir ayol uyining noqonuniy buzilganiga norozilik sifatida shahar hokimligi binosi oldida vena tomirlarini kesib o'z joniga qasd qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra ayol tirik qolgan, ma'lum bo'lishicha ayolning uyi Qo'qondagi obodonlashtirish tadbiri oqibatida buzib tashlangan. Prezident farmoniga muvofiq Qo'qonda amalga oshirilayotgan obodonlashtirish ishlari aholining ko'plab noroziliklariga sabab bo'layotgani kuzatildi. Mavzuning boshqa tafsilotlarini Mehribondan eshitamiz.
Qo'qonlik ayolning 16-aprel kungi norozilik aksiyasiga guvoh bo'lgan Nosir akaning ozodlikka ma'lum qilishicha o'z joniga qasd qilgan ayol tirik qolgan.
Ikkita ayol ko'chlarini kamazga yuklab ketdi. Men ham tepasiga kelib qoldim. Kamazni to'xtatib, hali yuklarini tushiryapti. Hokimiyatni bu yuzida nimada?
Ikkita hokimiyatni binosini oldida bo'lyapti bu gap.
Beriroqda, beriroqda. Aqa hokimiyatni binosiga yo'l to'silganda trotuarlar. Ad remont qilyapti yo'lni. Bu shu beriroqda nima qilib, hali tepib yaptı nimalarda yüklerini, uyunu yüklerini. Şu ikide ayol hani nimalarda, hicablarda, tepede türüptü, bunun yüklerini yerine karab şur yaptı. Şey. Hakimiyat bu yüzü de. Kiyen bittersi yürüp, bakırıp, uzunu kollarını kif yaptı. Pıçağı bulan. Şu narazilik numayışı bu sekere bu. Kiyen bir hatıcayını kurdum kesilgen bileylere.
Qo'li qonmadi qanaqa?
Qon. Bitta qo'lida pichoq, bitta qo'lida hali yaqinlashma, nima qilma deb bir narsalarni deb gapirishlardim, keyinroq borib qoldim. Buni kesyapti qo'lini. Keyin ikkovini ham merisalar nima qilib olib ketishdi.
Tez yordam chaqirishmadimi?
Yo'q. Shunday majbur ikkovini ham Matisga tiqib olib ketdim xonaga. Qo'shyo juvonlar majbur qo'llarini qayirib hali kamazni ustidan top tushdi, juvonni tiqib olib ketishdi.
Ozodlik o'z joniga qasd qilgan qo'qonlik ayolning taqdiri bilan qiziqib Qo'qon shahridagi shifoxonalarga telefon qildi. Biroq aniqlashimizcha ushbu ayol shifoxonaga yotqizilmagan. Mustaqil manbalarga ko'ra ayolga ambulatoriya sharoitida tibbiy yordam ko'rsatilgan va ayol tirik qolgan. Ozodlik ayolning ismi-sharifini aniqlashga muvaffaq bo'lmadi. Ma'lum bo'lishicha qo'qonlik uch ayol o'z uylarining buzilishiga norozilik sifatida uy jihozlarini kamazga yuklab Qo'qon shahar hokimligi binosi oldiga olib kelib tashlaganlar. Bunga militsiya xodimlari xalaqit bergach ayollardan biri vena tomirlarini kesib o'z joniga qasd qilgan. Qo'qonlik Ergash Qo'shmatovga ko'ra, keyingi paytda bu ayollar singari uylari buzilayotgan qo'qonliklar ko'pchilikni tashkil qiladi.
General shaharda rekonstruksiyasini qilishdi. Mana shu rekonstruksiyaga tushgan hamma imoratlar buzilyapti. Shahar bo'yicha, shaharda bir joyda emas, butun shahar bo'yicha buzilyapti hozir. Hozir reja shundayki, o'sha buzilgan imoratlarga o'sha buzilgan imoratlarga yangi reja bo'yicha 2 qavatlik imorat qurishga ruxsat beramiz deyapti. Ruxsat beramiz. Past qavati misolga magazin bo'lsa, tepasi yashashga joy qilishga ruxsat. Hozir bu gap hali amalda hech narsa qurilgan yo'q.
Ergash Qo'shmatovga ko'ra, joriy yilning ayni qishchillasida odamlarning uylarini buzib, o'zlarini ko'chaga haydashgan. Lekin odamlar bunga norozilik bildirib, hokimlikning ushbu buyrug'iga bo'ysunmaganlar.
Janob prezident kelishdi, kelib turib, dehqon bozorini, keyin ichki ishlar bo'limini katta hashamatli imorati qurildi. Shuni kelib ko'rib ketishdi. Kelib ketishgandan keyin jadallab rekonstruksiya Qo'qonda hozir juda kuchli rekonstruksiya ketyapti. Ko'chalar kengaytirilyapti, imoratlar buzilyapti. Hamma yerda obodonchilik o'sha prezidentimiz qarori bo'yicha shu narsa ketyapti. Gap shuni ustidagi qish vaqtida bular shoshib, qishda bular hammani ko'chirib yuborib, uydagilarni ko'chirib, qandaydir bo'shagan imoratlarga o'rinlashtirmoqchi bo'lishdi. Ammo xalq birontasi rozi bo'lmadi. Birontasi ketmadi. Qaysini majbur qilib ko'chirish olmadi, hech narsa qilish olmadi.
Qo'qonlik tadbirkorlarga ko'ra, Qo'qondagi obodonlashtirish ishlari boshlanishi oqibatida shahardagi markaziy bozorda faoliyat yuritib kelgan 134 nafar tadbirkor ham bir qancha million so'm turadigan mol-mulkidan ajralib qoldi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, qo'qonlik tadbirkorlarning ko'pchiligi o'z haqini talab qilib sudga murojaat qilishmoqda. Shulardan biri taxminan 50-60 million so'mlik mol-mulkidan ajralib qolgan Bahrom aka bo'ladi.
Mani do'konim noqonuniy buzilgani uchun hozir ichki ishlar bo'limida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov jarayoni hali davom etyapti. Jinoyat ishi qo'zg'atish to'g'risida ariza tashlagandik shahar hokimligiga, shu shahar hokimligi ichki ishlar bo'limiga chiqarib, shu mulkimizni noqonuniy buzganlar ustidan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Hozirda bu jinoyat ishi yakunlangani yo'q.
Ergash Qo'shmatovning xususiy aptekasi ham buzilishi shart bo'lgan binolar ro'yxatida, lekin Ergash Qo'shmatovga ko'ra u aptekasining buzilishiga qarshilik bildirgan.
Aptekamiz bor-da, biz aptekamiz bor. Buzolayotgan yo'q, buzolgan yo'q, tikayib, cho'qayib o'tiribdi. Mana aytdim, tom menga o'sha O'zbekiston qarorlari bo'yicha to bu 97-modda bermaganiki buzmaysizlar dedim. Tamom turibdi cho'qayib. To pulini bermaguncha men buzdirgani qo'ymayman. Agar xohlasa buzishsa, murojaat qilaman yuqoriga, sizlarga xabar beraman, butun dunyoga qarz olaman.
Shuningdek, Qo'qondagi obodonlashtirish ishlari natijasida mol-mulkidan ajralib qolgan 73 nafar tadbirkor prezident devoni oldida norozilik aksiyasi sifatida ochlik e'lon qilishini ma'lum ham qilgan. Ozodlik Qo'qondagi obodonlashtirish ishlari borasida ma'lumot olish maqsadida Qo'qon shahar hokimligiga murojaat qildi. Shahar hokimligi xodimi bu boradagi ishlarga shahar hokimi o'rinbosari Dilshodaxon Mirzajonova mas'ul ekanini va undan savollarimizga javob olishimiz mumkinligini aytib, uning ish va uyali telefon raqamlarini berdi. Biz Dilshodaxon Mirzajonovaning ish telefon raqamiga qo'ng'iroq qildik. Telefon go'shagini yosh bir yigit ko'tardi.
Men radiodan jurnalist Mehribon Bekiyev edim. Siz kim bo'lib ishlaysiz?
Hozirgi yordam bergani keldim, qarashib olgani.
Qarashib olgani kelgan odam hokim o'rinbosarining trubkasini ko'taradimi?
Endi boshqa odam bo'lmagandan keyin ko'tarishga to'g'ri keladi-ku.
Men shahar hokimiyatiga qo'ng'iroq qilyapman shekilli.
Ha, shahar hokimiyatiga qo'ng'iroq.
Hokim o'rinbosarining nomeriga shunaqa.
Keyin Mirzajonova xonimning uyali telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib o'zimizni tanitgandik, biroq hokim o'rinbosari telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Ma'lum bo'lishicha, Qo'qondagi obodonlashtirish ishlari prezident Islom Karimovning 2008 yil 5-maydagi 860 sonli, ya'ni Farg'ona va Qo'qon shaharlarini 2008-2012 yillarda rekonstruksiya qilish, obodonlashtirish va ijtimoiy infrastrukturasini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturiga muvofiq amalga oshirilyapti ekan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Qo'qonda joynoma sotish taqiqlandi, deydi Qo'qon bozorida tijorat bilan shug'ullanadigan Muhammadjon degan tinglovchimiz.
Qo'qon shahridan Muhammadjon bo'laman. Islom Muhammadjon.
Islom Muhammadjon, xo'p, nima demoqchisiz?
Shu aka, bizda shu din nimasi qiyinlashtirib qo'yishyapti-da bu davlatimiz. Mana hozir chiqadigan bo'lsa, borib bo'ladigan bo'lsa, shunday berib tiqib qo'yyapti bu davlat odamlar. Endi o'shanga bu xudodan o'qishmaydimi bular? Nimaga bunaqa qilishyapti? Mana Qur'onni o'qisagan endi bizga bu nima ekan? Endi shu ayatni Qur'on o'qisang, Allohni dinini o'qiyat turgan bo'lsa, o'shanga endi ekan bulardan o'sha prezidentimizdan mana o'g'li yoshida bir joyga borib qo'ygan bo'lsa. Buni o'ylab unday o'zi ham ismi bilan Islom o'zi ismi.
Muhammadjon.
Xo'shdan.
Konkret bir dalillar bilan aytib berasizmi? Kimni masalan ta'zik qilishibdi? Masalan nima uchun? Namoz o'qigani uchunmi? Soqol qo'ygani uchunmi? Qo'qonda.
Mana birgina misol qilib, Sajon domlan aytib olaman, shu Qo'qondagi katta masjid domlasi. Mana yaqinda nimada dars berishga turdi, olib ketishib, shu ancha nimada turishdi, qanaqa. Keyin bir narsa qilib, zo'rg'a o'sha o'sha davlat nimalariga qutqarib olindi bu odam. Sajon domla.
Isoqjon domla, Qo'qonda qaysi masjidda?
Acha katta masjid bor, nima deydi? Qo'qon sentridagi. o'sha kelgan mana o'tdi u odamni keyin televizordan chiqib olib har xil odamlar o'zi o'zini bilmagan odamlar chiqib olib jurnalistlar rosa yomonlashdi aka bular o'zi umrida namoz o'qimagan odamlar chiqib olib bunaqa bunaqadir odamlar yomonlashdi endi bu katta gunohda bu aka davlatimizga aytmoqchimanki bu din bilan o'ynashib bo'lmaydi bu dinga yo'l ochib berishni to'g'ri madrasalar qurib kelgan u madrasalar to'g'ri na qori bo'ladi na olim bo'ladi debdi faqat siyosatdan dars berib faqat shu nima qilishadi xolos domlalarni qiynab yuborishyapti aka bunaqa qilib do'ppi kiysa paranchasini olib kirib ketib qamab qo'yib jarima solgan bilan bo'lmaydida bu mana hattoki ko'chada o'sha ro'mol o'ratilgan ayollarni ham ro'molini yig'ishtiryapti o'sha esim odamlar bu narsa to'g'rimi endi kitob sotishga ham ruxsat bermayapti jaynamoz ham sotish taqiqlanib qo'ygan hozir shu nimalarda
qo'qonda jaynamoz sotish mumkin emasmi
yo'q jaynamoz sotkizmayapti umuman jaynamoz sotyapti turgan bo'lsa o'sha esim odamlar kelib deb manaqa olib kirib ketib katta jarima solyapti keyin qo'qonda sotolmayapti bizni
Qo'qonda joynamoz sotish taqiqlandi dedi Qo'qon bozorida tijorat bilan shug'ullanadigan Muhammadjon degan tinglovchimiz. Farg'onalik tinglovchimiz esa xotinim bichilishini istamayman der ekan, o'z gaplarini O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri diqqat bilan eshitishini juda istadi.
Ha, Abdulla aka, bu Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Aka, bu shu mana shu radio orqali bir ozgina bir O'zbekistonni boshqarib turgan prezidentimiz Islom Karimovga mana meditsina ministriga ozgina gapimiz bor aka. Nihoyatdan
bir tanishtirib yuboring aka iloji bo'lsa.
O'zim hozir Farg'ona vodiysini, Farg'ona tumanini da yashayman. Mana ayollarni 35 yoshdan yuqorisini, 35 yoshgacha bo'lganlarni nimaligi bir gapirishga ham hatto til ojizlik qilyapti bali betush qilmoqchi hali operatsiya yo'li bilan deyilgani
haqiqatda shunaqa
pichilyapti qarangki hozir mani ayolim 41 yoshda qarangki 41 yoshga kirgan ayolga shu bir 5 marta ketdi deng majburiyda endi biz endi qishloq sharoitda yashaymiz san bu o'ylagin mani bu qishloq sharoitdaman molim bor bog'rog'im bor desam yo'q chiqasan обязательно chiqib shu operatsiya qilishing majbur deb hozir tinchlik bermayaptida shu nima balo ekan bu shu bizga farzand kerak bo'lmasa farzandlarimiz yetarli bo'lsa o'zi uylab joylaydigan ahvoldamiz yoki plan bormi deymanda shu planga yaq bo'pti shu operatsiya qilish shunaqasan kimlardir yo foydalanib pul qilyaptimikin buni prezident buni biladimikin buni shu agar kerak bo'lsa hattoki adresini ham aytishga majbur qilishyaptida bular
ayolingizni ismi kim ayolingizni ismi familiyasi
maqsudaxon maqsudaxon uraimova maqsudaxon farg'onadanda shu darajada yozishib yuboribdi 3 marta 4 marta uyga keldi
demak rafiqangiz uraimova maqsudaxonni maxsus kutib kelishgan ha gapiravering
uyga kelishib hozir shu telefon qilyaptiki xo'jayin qarang shu darajada bo'lyaptiki shu majburan deydi shu chiqishing shart shunga chiqishing shart shu narsani qilish kerak deb ha endi bu 41 yoshga kirgan ayolni shu operatsiya qilish shartmikin shuni bilamikin shu o'zbekistondagilar shu endi shu sal tinchroq shu bir bemalolroq misol o'g'illarimiz bor bir uylab joylasak u bizga operatsiya kerak bor bizga o'zi yetadi 3 farzandimiz bor 2 o'g'ilni uylaydiganmiz endi bunaqa bo'lmasa kerak shu darajada qilib yuborishi shart ortiqcha bo'lib ketmayaptimikin buni agarda bizni shu yurtimizni boshqarib turgan podshoh ham bilarmikin buni bu ministrlar bu
endi qarangda ixtiyoriy jarrohlik deb aytilyaptiku IJK
yo'q bu ixtiyoriy emasda bu hozir buni majburanku mani ayolim shuni majburan xo'jayin shunday bo'lyapti deb 5 marta telefon qildi aytdimki san aytgin buni sudga beraman sani bir prokuraturaga topshiraman san haqqing yo'q deyishga nimadeymi desam desam ham deydi allaqa mahallada yuradigan bir medsestralar borku shu majburan deg'izyapti ekan majburan chiqishing shart deb bilmayman endi buni o'zimni ayolimni qanaqa qilib endi bir qaysi yo'l bilan shu operatsiya qildirmaslikka hayronda qolaman yaqinda bir radioda eshitdim shunaqa bo'lyapti degdi endi o'ylanib tursam hozir aylanib kelib o'zimni boshimda turibdi shu savdo endi majburan endi operatsiya qildirarmikin deb o'ylanib o'tiribmiz iskandar aka bu tushunmaydigan ishlar bu bizga kerak emas bu misol nima kerak bor ekan bu darajada majburan bir yo'q plan ekanda bu plan bo'lsa kerakki bu qirbirga kirgan ayolni shunaqa qilib tursa yordam qilinglar, bu axir bir bemalol, axir bir yashaylik, bu endi biz mustaqil yurchiku, axir endi ja endi bilmadim. Mayli Iskandar aka, rahmat.
Xo'p, bo'pti, salomat bo'ling. Mayli, xo'p, bo'pti.
Ammo qo'shchilarim bizga hammasiga katta rahmat. Agar shu darajada bo'layotgan bo'lsa, juda ham quloq katta rahmatlar aytamiz. 41 yoshga kirgan ayolni shu darajada hozir majburlashayotgan bo'lsa-ki, shart tashakkurnomalar, qo'sh qarsaklar bilan tashakkurnomalar deymiz.
Farg'onalik tinglovchimiz fikrlari, demak, farg'onalik tinglovchimiz o'z fikrlarini O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga yo'lladi. Xotinimni jarrohlik amaliyot qilinishini istamayman, xotinim bichilishini istamayman, deyapti farg'onalik tinglovchimiz. Surxondaryoning Uzun tumanida yashaydigan so'qqabosh nogiron yigit esa nogironlik aravachasi iloji bo'lsa men bilan turmush kechirishni istaydigan bir umr yo'ldoshi istayman, degan ma'noda bizga sim qoqibdi. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom aka. Men Surxondaryo Uzun tumanidan man akajon. Uzun tuman Qoravoy Alib jamoa xo'jaligi, Baxti mushuk mahallasida yashayman. Yoshim 36 da aka. Ha, dard hasrat ko'p akajon. Ha, oyoqlarim ishlamaydi akajon. Ismim Rahmanov Qarshiboy. Ha, shu endi biz men o'zim bir nogiron bo'laman. Birinchi guruh nogironiman. Nogiron bo'lib tug'ilmaganman, lekin biz ba'zi sabablarga ko'ra bir onajonim aytadilarki, bir ukaldan shunday bo'lib qolgansan deydi. Ukaldan natog'ir berishganda vaqtida bir shamollash bo'lardi, endi 6 oylik, 5 oylik deganda.
Ha.
Shamollash bo'lib turadi, ana shunday deydi. Yangi kelgan medsestra qizlar deydi, ukaldan natog'ir bergan deydi. Shuning uchun oyoqlarimga ta'sir qilib ketganmi? Ana shunaqa gapirgan. Uyda o'tiraman, biron joyga chiqish yo'q. Bunday nima desa bo'ladi bir. Kalyaska deb murojaat qilaman, yo'q. Umuman bir yordam deganda yo'q. Otangga bor, onangga bor deganda ishlar bo'lyapti. Davrda agar ishlar yo'lda, jo'lda bo'lib qolgan deydi-yu. Rayonimizga bir ikki marta otam deb borganman. Hali bo'ladi, 7-dan keyin 7-dan deb. Shunaqa deb aldab yuboradi-da. 10 yillar oldin bo'lgan voqealarni aytib bersam maylimi?
Aytavering.
Prezidentga mashina deb murojaat qilgan edim. Keyin menga mashin keldidan keyin mashinni xullas bermadi rayonimizdan. Mashinda dokumenti bor ekan, momoy bilan boboyni jo'natdim. Dokumenti turibdi o'lim dedi, ko'rsatmadi bizga dedi. Xullas mashinam ketdi qo'lma-qo'l bo'lib aka. Shuning xullas shunday kamchilik ko'p aka. Uyga chiqqanim yo'q, bizga biron joyni bilmayman. Masalan, qishlog'imizdan boshqa hatto qishlog'imni ham ko'rganim yo'q hali. Uyimning atrofini aylanib yuraman da shu. Qo'ldan bir ikki yog'li kalyasa qilib olganman. Ukalar haydaydi, haydaysan, bo'lmasa o'tirib turdi uyda. Ana shuning uchun bir yordamlaringiz kerak. O'zim aytgan kalyaska bor, ikki baloni endi o'zim o'ylab chiqarganmanda endi bu. Haligi ilgari bo'lardi bir. Suvu tashiy degan qishloqlarda ko'rgan bo'lsangiz. Ana shunaqa qilib o'zimda ko'tarib yuradigan bir kalyaska yasab olganman o'zimga qo'ldan. Oyog'im ishlamaydi, lekin qo'lim, miyam, konkret, televizor, radio, sotlayman, xudoga shukr. Sizning yordamingizni kutaman aka. Shu bizga kelganman degan qizlar ham bo'lsa, meni pajalisda adresda yozib olgan dersiz. Uzun tuman, Qoravoy Alib jamoa xo'jaligi, Baxti mushuk mahallasi.
Demak, mana adresni eshitdik. Mana shu savob istayman. Mana shu nogiron bo'lsa ham, mana shu yigitga turmushga chiqaman degan qiz-juvonlar bo'lsa, marhamat, demak, sizlarga havola. Xullas, ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqam orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hoziroq telefon qiling. Demak, SMS va qo'ng'iroqlaringizni 602-612-713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli. Qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayolning bugungi mehmoni Xorazm xalq laparlari ijrochisi Iroda Iskandarova. Iroda Iskandarova, xush kelibsiz studiyamizga. Siz yaqinda bundan 100 yil burun Ojiza xalpa ijro etgan bir qo'shiqni qaytadan ijro qilibsiz. Dala chetiga ekilgan qovoqlar haqidagi qo'shiq. Ana shu qo'shiqdan bir parcha eshitish bilan suhbatni boshlasak, agar iloj bo'lsa, demak, marhamat.
Aytaveringmi?
Ha, gapiring, marhamat.
Eshita boraman da, peshinda bordim. Geçte baraman de peşinde bardım. Halva salat bilen akşamlap kaldım. Yarım akşamın sın şeyman ettim. Hiç kim akılsızın yarı bulmağay. Hiç kim üçümüz din eyran olmağay. Hiç kim akılsızın yarı bulmağay. Hiç kim üçümüz din eyran olmağay.
Bu koşukla indi bir xorazmliklar düşünür indi. Boshqa Farg'ona vodiysi, Toshkentda sizlarga bir mazmunni tushuntirib bering, nima haqida bo'lyapti bu gaplar?
Endi bu shu Xivali xonlik davrida, endi Xivadan Xonqaga mehmon bo'lib boradilar. Shu vaqtda yozilgan she'r, bu Ojizaning she'ri, Ojiza yozadi buni. Shu sharoitdan kelib chiqqan so'zlari o'zi she'r etib yozib, Ojiza xalpa shuni kuyladi. Musiqaya qo'yib.
Sizdan oldin Ojiza aytgan endi. Ojiza bilan sizning orangizda 80-90 yil farq bor-da. O'rtada kim aytgan?
Albatta, bu ustozlarimizning ustozi bular. Bizda eshitganimizni aytamiz-da. Endi meni ustozim xalpachilik janri bo'yicha bu onam bu. Buni ko'pchilik yaxshi biladi. Endi shu onamdan bilgan narsalarimda bu.
Yana bir kichkina bir parcha aytib berasizmi? Bir qiziqarliroq joyida mana shu qo'shiqni. Ojiza kuylagan qo'shiq.
Hozir bu palovkadini bu birinchi qismida, hozir ikkinchisini aytib beraman. Bom shu shu davrdagi aytilgan ashular bom shu palovkada to'g'risinda. Kelini palovkada ekibsiz, shu yerini unma qo'yib dunyo mana ketibsiz, dunyo mana ketibsiz. Endi bu paxtada yana bizani uzalimiz shu Xorazmda paxta kelini, paxta otizlikni kelini ne keladi kadilar.
Shuna
o'zi sevgan yori shu o'zini rafiqasi aytadidan shu paxta kelini palovkada dunyo mana ketibsiz. Bingarilib ketsa bizni xo'jayinni hazillashib aytgan so'zi bu.
Endi bu kadi deganimiz endi qovoq deganini tushuntirib qo'yishimiz kerak. Endi adabiy tildagi.
Xorazm tilida kadi deb aytiladi. Adabiy tilda qovoq deb aytiladi.
Endi xorazmchada kadi degani endi bu sevgili yor degan ma'noni ham bildiradi. Shunaqami?
Endi bu zamonaviy tilda. Yozlarda zamonaviy tilda endi shuni ma'noni ham bildiradi, lekin aslida bu qovoq hisoblanadi, yeydigan kadi. Palov kadi bor, oddiy kadi bor. Yiladon, masalan.
Endi bu qo'shiqni masalan Xorazmda, Qoraqalpog'iston, Turkmaniston, Buxoroning bir qismida tushunishadi har holda so'zlarini. Endi Farg'ona vodiysida, Toshkentda aytdingizmi, qanday qabul qildi tinglovchilar?
Tinglovchilar juda ham yaxshi qabul qildi. Endi ozgina bo'lsam so'raydilar, "Nima degan bu kadi degan?" Shunda tushuntirasiz, bu qovoq deb aytiladi. Shu shirin bir taom shu o'qata solib yedigan. Shu deb tushuntiriladi, masalan so'rog'ani, masalan klipa chiqqandan siz mana qanaqa buni, misol Xorazm tilida aytgansiz buni. Mana shuni tushirib tarjima etib bering deganda men tushuntiryapman shuni. Paxta otib kelini, misol dalaga paxta ekilganda o'sha yoniga atrofiga misol qovoq ham ekiladi. Shunaqa dalalarda shunaqa nimasi bor o'zi ekiladigan. Qovun ekishi mumkin. qarz ekishi mumkin. Yish qatorda misol qovoq ham ekishi mumkin. Shu ma'nodan chiqib kelgan holatda bu she'r yozilgan.
Endi boshqa bir ma'nosi yo'qmi buni? Ya'ni gap tagida gap bo'ladi-ku Xorazmda masalan, ko'p eski laparlarda o'sha sevgi, muhabbat, ishqiy munosabatlar yashirin bo'ladi, oddiy jumlalar tagiga degan gap bor-da. Folklor shunoslarning aytishicha.
Hazil laparlar ham bor. Misol hazil nimada aytilgan? So'zlari hazil, masalan, tengda gap qo'yib aytilganlar ham bor, lekin bu hazil desa ham bo'ladi. Masalan, ikkinchi hozir aytgan shularni buni hazil toifada desa ham bo'ladi, chunki o'zini yorni erkalanib yomon ketibsiz-ku deb aytganlar shu endi. Shu nimadan ogoroddan kelavermaydigan shu hosili yaxshi bo'lishi uchun har gün har kuni shu hozir ertalabdan kechacha misol dalada bo'ladi. Shu dalada misol paxtasini qaraydi. Tarvuz ekkan bo'lsa tarvuziga, qovun ekkan bo'lsa qovun, qovoq ekkan bo'lsa qovoq, shu qovoqqa. Shuni endi shuni hazillashib o'zini bir yo'ldoshi aytadi. Yomon ketibsiz bu. Endi
ya'ni menga qaramasdan o'sha daladagi ishlar bilan band bo'lib qoldingiz degan ma'noda.
Ha, men shuni endi dalada ko'p ishlar bilan band bo'lib qolman, uyda yoringiz ham bor, buyon ham bir nazar tashlang degan ma'noda hazil qo'shib bu.
Mana Iroda Iskandarova bilan suhbatlashayapmiz. Iroda Iskandarova o'tgan asrning 90-yillarida Iroda Xalpa nomi bilan, demak, Xorazmda ancha mashhur bo'ldi. Keyin poytaxtga keldingiz, qaysidir ma'noda shu O'zbekistonni rok musiqachisi Davron G'oyib bilan hamkorlik qildingiz. Keyin mana Toshkentda yashayapsiz. Hozir ham o'sha Xorazm xalpachilik yo'ldan boryapsizmi yoki zamonaviy bir nimaga o'tdingizmi?
Shu xalpachilik yo'nalishimdan boryapman. Shu onamdan, ustozim bo'lmoqchi onamdan hozirda yana bizda plastinkalar bor, nimalar bor shu. Eski xalpa yo'nalishlarini yanada chuqurroq o'rganib, yana aytilmagan ashulalarni qidirib topib, hozir yanada shu ashulalarni aranjirovka qilib, yana xalqqa taqdim etmoqchiman. Hozir mana yangi ashula yozyapmiz. Yetib ko'rmabsiz, Durvodikni Katrindan. Shuning bom bir hazil qaytada hazil nimada
yozilgan. Endi shuni tushuntirish beraylik. Durvodik bu menimcha Xazarasdagi bir kichkina bir qishloq bo'lsa kerak.
Shu Xazarasda emas, bu Xonqa tumanida, Durvodikda ham tumani bor.
Durvadik Xonqada, Xonqadagi bir tuman, Durvadik degan kichkina tuman va demak u yerda qanaqa patir dedingiz?
Qatlama patir. Endi bu o'z har bir yerni o'zini yarasha o'zini taomlari, o'zini yopadigan non udumlari bo'ladi. Bizda masalan shu yerda Xonqada o'zini bir Durvadik patirini yemasiz deydi. Somsasi ham boshqacha. Bular umuman boshqacha pishiradi. Endi har yerni o'zini yarasha o'zini chiroyi, o'zini shirin ta'mi bor, lekin shu endi shuning bom hozir nimada yozilgan shu Durvodikni patirini yemabsiz, Xorazmga kelib Durvodikni patirini yemabsiz, Xorazmda bir mehmon bo'lmoqsiz, shuning degan joylari bor, Xorazmni Durvodikni patirini yemabsiz.
Endi qanday bo'ladi bu patir, Durvodikni patiri? Bir ta'rifini beringchi.
Endi patir degani bu qatlama patir. Har bir aytaman, Samarqanddan misol, Toshkentda o'zini hamma joyda o'zini yarasha o'zini qatlama patiri bor. Endi buni misol bu qatlama patirini mana go'sht solinadi maydalanib, dunda yog'i solinadi maydalanib, piyoz solinadi, pomidor solinadi, shunday qilib tandir yopiladi. Istiqolim desangiz, bu ham to'yimli, ham juda ham shirin.
Pitsami bu? Pitsaga o'xshagan narsa menda.
Pitsaga o'xshagan narsa. Lekin dum ta'mi, misol qatlama patir hammada non o'xshab chiqsa, bu qip qizil bo'lib chiqadi. Qip qizil pomidor qo'shiladi-da buni. Go'sht ham, yog' ham bor. Ovqat yeganning bo'lasiz-da.
Durvalikni patiydi. Endi yana o'zingizni mashhur qilgan yana bir qo'shiqlardan, yana zamonaviy qo'shiqlardan ham bir hikoya qilib berasizmi tinglovchilarimizga?
Birinchi shura kelib Toshkentga kelib tanitirgan shular bu Xayr yorim. Keyin Sevar edim. Bu lirik shular Sevar edimni ustozim Nasib Abdullayev estradni yo'nalishda ustozim Nasib Abdullayevani yo'nalishida kuylaganman.
Demak, Sevar edim degan qo'shiqdan bir parcha kuylab bersangiz iloji bo'lsa.
Sevar edim seni azizim uchrashganda bo'lar edim lol topilmasdi kerakli so'zim yuvoq edi munis majnun tol sevar edim seni azizim uchrashganda bo'lar edim lol topilmasdi kerakli so'zim yuvoq edi munis majnun tol mashnaqashlar
endi xayr yorim degan qo'shiqdan bir parcha aytib bersangiz.
Xayr yorim, unutgin borim, mendek sadoqatli yor topolmaysan. Xayr yorim, unutgin borim, mendek nazokatli yor topolmaysan.
Bo'lak kimga qarab aytilgan endi bu qo'shig'ingiz? O'sha Davronbek G'oyibovga aytilmaganmi mabodo?
Yo'q, bu bu sherni o'zi yoqqan, lekin men bosh ularni hech kimga qaratib aytmaganman. Endi misol hozirgi yoshlarimizni talabiga ham javob berish kerak-ku. Yoshlarimizga hozir misol sevgi muhabbat to'g'risini qancha ko'p aytsangiz, shuncha yoqadi. Chunki yoshlik paytida baribir hamma sevgi kuchli bo'ladi-da. Lekin u katta bo'lgandan keyin, o'zi yoshingiz katta bo'lgandan keyin faqat sevgi muhabbatni farzandlaringizga berasiz, oilangizga berasiz. Yosh paytida faqat sevgi muhabbat, masalan, yoshlar orasida bilasiz mana, erkak bilan qizning orasida misol bu sevgi muhabbat bo'ladi. Shunga yarasa endi shuni ashulalar aytganmiz. Lekin biroq qaratib qo'yman mana shularni.
To'g'ri, erkak bilan ayol o'rtasida albatta sevgi muhabbat bo'ladi. Endi farzandlaringiz haqida gapirib bering tinglovchilarimizga.
Farzandlarim Parizodaxon, Bigzodxon. Hozir ikkalasi ham maktabda o'qiydi, hali kichkina. Ikkalasi ham san'atga juda ham qattiq qiziqadilar. Endi xudo xolasa kelajakda niyatlarim bor, xudo xolasa shu san'at sohasiga shu farzandlarimni ham xudo xolasa o'qishlarga kirgizib, san'at sohasida o'zim xudo xolasa yordam beraman san'atga chiqishiga. Shuning niyatlarim bor.
Hozir nima bilan bandsiz? Biror joyda ishlaysizmi? Iroda Iskandarova degan ism tez-tez televizorda ko'riladi, lekin qiziqishadi, qayerda ishlaysiz? Biror bir ansambldamisiz?
Men ansambldaman, Minobaronda qurolli kuchlar ansambli bor. Shu yerda mana 9 yil bo'ldi. Yakkaxon xonanda bo'lib ishlab kelyapman hozir. Shu yerda ishlayman. Endi o'zimiz adoda aytiladi, qurolli kuchlar ansambli.
O'zbekiston Mudofaa vazirligi qurolli kuchlar ansambli. Ansambl nomi nima?
A?
Ansambl nomi nima?
Ansambl nomi yo'q, qurolli kuchlar ansambli.
Qurolli kuchlar.
Qurolli kuchlar ansambli.
Endi harbiy vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlarni ham aytyapsizmi? Endi har holda qurolli kuchlar.
Ha, ofitserim aytganman. Ofitserim haqida shuni aytganman. Bu ham mashhur bo'lgan, juda ham vatanparvarlarimizga juda ham yoqqan hammasini.
Bir aytib beringchi, ozgina bir kichkina bir parcha o'sha ofitserim degan qo'shig'ingizdan.
Meniki siz baribir jonu jahon yolg'izim, meniki siz baribir ofitserim azizim, meniki siz baribir jonu jahon yolg'izim, meniki siz baribir ofitserim azizim. Shunaqa ishlatganman hamma ofitserlarga, askarlarga juda ham yoqqan. Mana qurolli kuchlar ansamblida ishlab ko'p gastrollarda, ko'p konsertlarda bo'lamiz. Voyenniy chastlarga borib mana soldatlarimizga, askarlarimizga, yosh askarlarimizga birinchi bo'lib konsertga borsam shu ashulani aytaman, hammasi maza qilib o'ynab yaxshi qabul qilishadi shu ashulani, yaxshi ko'radilar shu ashulani. Ba'zi joylarda aytmay qolsam, ofitserimni aytib bering deb turadilar. Shuning uchun bu ashulam bilan faxrlanaman, chunki hamma yoqqan, ham mashhur bo'lgan shu ashulam.
Irodaxon, bu savolni barchaga beramiz. San'atkor katta-katta parvozlar qiladi va keyin ozgina unutilish pallasi ham bo'ladi. Siz Iroda Xalpa bo'lib chiqqaningizdan keyin biroz ozgina unutilib ham ketgandek bo'ldingiz o'rtada. Keyin hozir yana chiqyapsiz. Ya'ni nima o'zi bu? Parvoz, yulduz bo'lib porlash va ozgina tomoshabinlar nimasidan nazaridan chetlashish. Bu nima, qanday his qilasiz mana shunaqa holatlarni? Nima bo'ldi o'zi? Nima uchun o'rtada bir ko'rinmay ketdingiz?
Endi buni bilasizmi? Sababi ko'p bo'ladi. Chunki misol oilaviy sharoit to'g'ri kelmay qolishligi mumkin. Men misol chiqqanimdan keyin to'g'risi oilaviy sharoitim qo'ymagan shunga. Turmushga chiqqanimdan keyin ozgina san'atimda tanaffus bo'lgan. Keyin mana xarakterimiz endi bir-birimizga mos bo'lmagan, 5 yil turmush qurdik. Endi bir-birimizga to'g'ri kelmaganmiz birda. Endi bu
Davron G'oyipov bilan turmush qurgan zakar.
Bu endi bu hayot, bundan hech qachon misol buni Davron G'oyipovni ham ayblamayman, men o'zimni ham ayblamayman. Bu hayot, men bilmayman hozir kimdaligini, lekin o'ylaymanki, baribir ham hamma narsa ilohdan. Hamma narsa Allohdan deb o'ylayman. Balkim yaxshilikka bo'lgandir deb o'ylayman menimcha-da.
Ha, shuni so'ramoqchi edim, mana Carnegie degan bir amerikalik bir olim bor, mutafakkir, u aytadiki, agar senga limon berilsa, undan limonat yasagin deydi. Ya'ni mana shu mushkullikdan ham xayr ko'radigan odamlarga qarata aytilganda, mana shu 5 yillik munosabatingizdan chiqqan xayr nima?
Endi men bilasizmi, shu 5 yil ichida ozgina bo'lsa ham deyman, hayotni o'rgandim, dunyoqarashim baribir o'zgardim. Endi shu paytlarda Xorazmda vaqtimda endi baribir xalfachilik yo'nalishida chiqqanman endi men. Endi umuman boshqacha, u paytda boshqacha xarakterda edimmi? Xarakterim umuman boshqacha edi. Keyin shu turmushga chiqqanimdan keyin umuman o'zgardi. Endi ajrashib ketganimizdan keyin bionini bundan-da yanada o'zgardi xarakterim. Juda ham chuqur hayotni tushunadigan bo'ldim, tasvirni. Odamlar bilan nima deydi, odamlar bilan muloqotni o'rgandim. Hayotda qiyinchiliklarni shu yillarda boshimdan o'tirdim desam hech xato bo'lmaydi, chunki san'atda yurib birdan san'atdan qolib ketsangiz bu eng san'atkorga eng qattiq zarba bu. Men shuning deb o'ylaymanda, chunki men ham hayotimda shunday bo'lgan. San'atga chiqasan deb shuni shu ma'noda to'y bo'lgan, lekin san'atga chiqmaganman. Menga katta dars bo'ldi bu, chunki san'atni hech qachon men misol hammadan ustun, hamma narsadan oldinda qo'yaman san'atimni.
Hozir biror bir unvoningiz bormi? Masalan, Iroda Iskandarova desak?
Yo'q, endi hozir harakat qilyapmiz, xudo xolasa, eshitib qolasiz.
Hayya.
Xolasa, endi mana hozir o'tgan yil dadam o'tib qoldilar. Yana ozgina 1 yil ozgina tanaffus qilib turdim, chunki odamlar bu ham bir qattiq ta'sir qiladi. Endi ota-ona merosku, lekin baribir umuman hozirgacha ham baribir misol o'sha narsani baribir xayolimdan ham ketkiza olmayman. Menga bu yilda bu narsa menga juda ham katta nima bo'ldi, zarba deydi, katta menga yo'qotish bo'ldi, chunki men eng yaqin odamlarim ota-onam edi. Meni eng poddeshka qilib turadigan ham mana ota-onam. Shularni kuchi bilan, shularni maslahati bilan men shu darajaga yetganman. Boshqa hech kimdan yordam bergan emas. Avvalambo Alloh taolodan hamma narsa. Lekin eng yaqinlarim shular, mana hamisha meni qo'llab-quvvatlaydigan, qiyinchilikda yordam beradigan maslahatdoshlarim. Misol bilib-bilmay bir ishni qilib qo'yasiz. Albatta men shu ota-onamdan so'rardim. Hozir meni bitta maslahatchim yonimda, bir qanotim yo'q. Baribir ham har nima qumsiman, har kun esimga tushadi baribir. Har kun duolarni o'qiyman dadam uchun. Joylar jannatdan bo'lsin deb. Endi rak kasal bo'ldilar, 3 yil yotdilar, 3 yil baribir davolab bo'lmadi.
Irodaxon, dadangiz haqida biroz xotirlab bersangiz, qanday kishi edi, kasbkor nima edi u kishini?
Bilasizmi, dadam juda ham san'atni yaxshi ko'radigan inson edi, ham juda ham to'g'ri so'zchi. Hech qachon yolg'on gapirmasadi. O'sha tomonlarni ham bizga o'rgatgan yoshligimizdan. Men o'ylaymanki, baribir shu dadam, chunki shu tarbiyasi bilan biz shu darajaga yetganmiz. Hech narsa aytamanku, hamisha bilib-bilmay bir narsani ish qiladigan bo'lsam ham, albatta ota-onamdan so'rardim. Men shu ishni qilsam bo'ladimi? Misol, mana men bu narsani aytib chiqsam bo'ladimi? Hamisha menga dadam, onam maslahat berganlar. Qizim, ochiq-sochiq kiyinma hech qachon. Bu sahna bu. Adolatki, misol men o'zi shu yoshligimdan shu nima hech qachon ochiq sochiq hali sahnaga chiqqan emasman. Xudoga shukr, hamisha sahnaga yarashadi un milliy kiyimlarda, hamisha san'atda shuncha milliy kiyimda o'zimni ko'rsatganman.
Irodaxon, mana sahna shafqatsiz bir hudud deyishadi. Mana hasad bor, baxillik bor, ko'rolmaslik bor, raqobat bor va boshqa holatlar bor. Keyin elni nazari deydi, birov yaxshi qaraydi, birov yomon qaraydi. Bu shafqatsizlikni o'zingiz sezganmisiz biror bir shaklda?
Sezganman, chunki menda ham raqobatchilar bor, menda raqiblarim bor, hammasini bilaman. Lekin men shuni bilmaslikka harakat qilamanki, shu men yomonlik qilsam, men hech qachon yomonlik qilmayman, men hamisha yaxshi gaplashaman, o'zim sezaman, lekin men hech qachon yomonlik aytmaganman. Chunki aytamanki, ota-onamdan o'rgatgan, hech qachon san urushma, hech qachon janjallashma. Hamisha yaxshi muomalada bo'l hamma bilan, hech qachon hech kimni oldaman, hech qachon hech kimni g'iybat qilma. Mana shu narsalarni o'rgatgan ma'dalan. Shuning uchun bu narsa albatta hamma san'atkorlarning ishida bor. Men bu narsaga baribir raqiblarga hammasini yaxshi qarayman, hech qachon yomon qaramaganman. Bu mendan zo'r ekan, men buni o'tishim kerak, bundan zo'r bo'lishim kerakdan narsaga ham o'ylamayman men. Chunki bu hamma narsa Alloh taolodan. Ming tirishganingiz bilan Alloh taolo yo'l ko'rsatsa, buni foydasi yo'q. Hech qachon misol meni muxlisimni boshqa san'atkor tortib ola olmaydi. U insonning misol boshqa san'atkor muxlisini men tortib ola olmayman. Misol 100 ta odamga yoqishim mumkin, 100 ta odamga yoqmasligim mumkin. Buni tan olish kerak. Bitta odamga yoqasiz, bitta odamga yoqmaysiz. Men shu narsani yaxshi tushunaman. Aytamanku, to'liq.
Lekin sizni boshingizga tushgan qiyinchiliklarni yengib o'tishingizni qaraganimizda, endi har holda men sizni bilamanku. Ismingiz jismingizga moran tushdi shekilli, endi iroda zarur edi bunaqa paytlarda. Irodasiz odam qiynalib qolardi.
To'g'rilik, iroda kerak, iroda bo'lish kerak. To'g'ri aytasiz. Buni ham albatta shu aytamanku, o'zim tushunmagan bo'lsam ham yoshligimda shu dadam tushuntirgan menga, irodali bo'l.
Endi Irodaxon, sizga tushdimi qovoqlar haqidagi ko'rsatuvingiz endi?
Aha, bo'ldi, aytamiz.
Ha, marhamat.
Paxta kelini palov kiyadi ketsiz, shu yermani umma qo'yibdim yomona ketibsiz. Palov kiyadi kiyadi deb gap o'yin o'ynashibsiz. Kadingiz ko'pligin necha yillarda adashibsiz. Kadi gapini qo'ying, vafoli yordam bo'ling, bevafolik qilsangiz ketin gapirmay qo'ying. Paxta kelini
Balav kede ekipsiz, şu yermeni umma koyuddun yamana gitipsiz, köp yamana gitipsiz, köp yamana gitipsiz.
Ahmet demek, İrada İskenderova, Azatlikni Çadır Hayal dasturini tanish qo'shiqlar rukni mehmoni bo'ldi. Sizga tinglovchilar nomidan, muxlislar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Agar tinglovchilaringizga biroz gapingiz bo'lsa, marhamat, eshitishimiz so'ngida.
Barcha muxlislarimizga baxt omad tilayman. Oilaviy tinch totuvlik tilayman.